Συνεχίζει ο πατήρ ο Χρόνιος. Από τα παιδικά μου χρόνια απόκτησα τη συνήθεια να προσεύχομαι. Κάποιο πρωινό όμως, σε κάποια οδό της Μόσχας, σφινώθηκε στο νου μου η σκέψη. Δεν είναι δυνατόν το απόλυτο να είναι πρόσωπο και η αιωνιότητα δεν μπορεί να περικλειστεί στον ψυχισμό της ευαγγελικής αγάπης. Το γεγονός αυτό ήταν πολύ παράξενο. Η δύναμη του λογισμού έμοιαζε σαν χτύπημα σφυριού. Ο τόπος εκείνος παρέμεινε για πάντα στη μνήμη μου. Έκτοτε ασκώντας κάποια βία στον εαυτό μου, άρχισα να αποσπώμαι από την προσευχή και να στρέφομαι προς το διαλογισμό εξωχριστιανικού τύπου. Σύμφωνα με αυτό, σύντομα μετά από αυτό, κάποια νύχτα αφυπνίστηκε με ακατάλληλο τρόπο. Είδα το δωμάτιό μου γεμάτο ανομοιογενές, τεθλασμένο και παλώμενο φως. Η ψυχή μου ταράχτηκε. Αισθάνθηκα αποστροφή προς το όραμα αυτό. Μάλλον θα έλεγα κάποια δυσφορία, μεμειγμένη με κάποιο τρόμο, όμοιο με φόβο τον οποίο προκαλεί η φίδη όταν εισέρχεται έρποντας σε σπίτι. Βγήκα από το δωμάτιό μου στην τραπεζαρία, πέρασα εκεί μερικά λεπτά και κατόπιν επανήλθα στο κρεβάτι μου. Δεν υπήρχε πλέον φως και κοιμήθηκα ξανά. Λίγο αργότερα, κατά την περίοδο της ασκήσεως του υπερβατικού διαλογισμού, στον οποίο σημείωσα πρόοδο ως προς την αυτοσυγκέντρωση, είδα τη διανοητική μου ενέργεια όμοια με φως, όχι ισχυρό. Το φως αυτό βρισκόταν εντός της κρανιακής κοιλότητος και γύρω από αυτήν. Η καρδιά όμως δεν συμμετείχε σε αυτό, ζώντας χωριστά από τον εγκέφαλο. Μετά παρέλευση πολλών ετών, αφότου με επισκέφθηκε το έλεος του υψής του Θεού, παρατήρησα ότι το άκτιστο φως ήταν ήρεμο, ακέραιο, ομοιογενές, ενεργή στο νου, στην καρδιά, ακόμη και στο σώμα. Κατά τη θεωρία αυτού, όλη η ύπαρξή μας βρίσκεται σε κατάσταση την οποία η γη δεν γνωρίζει. Αυτό το φως είναι φως αγάπης, φως συνέσεως, φως αθανασίας και θαυμαστής ειρήνης. Μετά την εκ νέου στροφή μου στο Χριστό, η ανατολική εμπειρία μου, η οποία διήρκε σε περίπου 7 ή 8 έτη, φάνηκε στο πνεύμα μου ως το πλέον φοβερό έγκλημα κατά της αγάπης του Θεού, τον οποίο γνώριζε η ψυχή μου από την τρυφερή ηλικία. Με διακατήχε κάποια ιερή φρίκη εκ της συνειδήσεως ότι εγώ, άπιστος και αποστάτης, θα παραμείνω για πάντα ανάξιος τέτοιου Θεού. Όχι χωρίς πόνο θυμάμαι τώρα τη φρικτή εκείνη του και συγχρόνως θαυμαστή περίοδο. Προσευχόμουν τότε σαν παράφρονας, με ισχυρό κλαφτμό, που συνέτριβε ακόμα και αυτά τα οστά μου. Κατά την προσευχή αυτή αισθανόμουν εντός μου φωτιά, η οποία κατέφλεγε μέσα μου όπως φαινόταν το πάνω. Αγνοώ πως επέζησα. Ποτέ δεν θα μπορέσω να αποδώσω με λόγια το πυρ και την απόγνωση, τον οποίον έλαβα πείρα. Συγχρόνως δε και τη δύναμη εκείνη η οποία με κρατούσε σε αδιάλειπτη προσευχή άκρας εντάσεως για χρόνια. Εκείνο τον καιρό τίποτε δεν καταλάβαινα, τώρα δε δεν βρίσκω τρόπους να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Θεό, τον Άγιο Γλύπτη για την κρατιά του χείρα. Ήταν βαρύ για μένα, πράγματι έπασχα σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς μου. Στέκομαι έκπληκτος ενώπιόν του, μετέβαλε την εγκαταχθόνια δυσφορία μου σε κάτι άλλο που απήχε λιγότερο από το άρρητο φως του. Παρασύρθηκα από την ιδέα του υπερβατικού διαλογισμού, αυτό είναι τεχνικές, βουδιστικές και ινδουιστικές. Παρασύρθηκα λοιπόν από την ιδέα του υπερβατικού διαλογισμού. Φαινόταν σε μένα ότι εγκατέλειψε ένα κατώτερο επίπεδο ζωής, το ψυχολογικό, το ηθικό, αγαπήσεις τον Θεό και αγαπήσεις των πλησίων. Όταν όμως αποκαλύφθηκε σε μένα η πνευματική ουσία της εσωτερικής μου κινήσεως, σαν επανάληψη ακριβώς της πτώσεως του Αδάμ, τότε με κατέλαβε φρίκη και η προσευχή μου είχε σαν χαρακτηριστικό την προς τον εαυτό μου απέχθεια. Κατά την προσευχή αυτή ο νους μου δεν επέστρεφε στον εαυτό του, δεν ανέλυε τις καταστάσεις μου, με διακατήχε τρόμος μέγας, θεωρώντας τον εαυτό μου ανάξιος συγχωρήσεως. Ήταν σαν να στεκόμουν στο φοβερό βήμα ανωτέρου δικαστηρίου. Όλη η προσοχή μου συγκεντρωνόταν στον κριτή. Έμενα άναυδος, προσευχόμουν με τους αλάλητους στεναγούς της καρδιάς μου. Πουθενά δεν έβρισκα δικαιολογία για μένα. Δεν υπήρχε ελπίδα σε μένα. Θα ήταν ίσως ορθότερο να πω ότι προσευχόμουν με ελπίδα η οποία επεκτηνόταν πέρα από κάθε απόγνωση. Μερικές φορές κατά τη διάρκεια της προσευχής αυτής δεν είχα αίσθηση του σώματός μου. Αποκάλυπτα το φαινόμενο αυτό μετά την επάνωδό μου στη φυσική αντίληψη του κόσμου. Το πνεύμα μου εισερχόταν τότε σε κάποια σφαίρα νοερή, τα όρια της οποίας έμεναν απρόσιτα, ίσως και επειδή δεν υπάρχουν όρια. Στην πνευματική αυτή άβυσο η ψυχή μου ζητούσε μόνο το Θεό. Ήμουν μόνος. Δεν υπήρχαν εκεί μαζί με μένα ούτε αντικείμενα ούτε άλλου είδους προσωπική ύπαρξη. Είχα κατά κάποιο τρόπο τη συνέστηση ότι εάν ο Κύριος ευδοκίσει, ακόλυτα θα έρθει προς εμένα όπου και αν είμαι. Και ο Θεός ευδόκησε. Να ονομάσω άραγε την προσευχή αυτή καθαρή, επειδή το πνεύμα μου απεκδιόταν οτιδήποτε κτιστό, δημιουργημένο. Δεν γνωρίζω πώς να περιγράψω οτιδήποτε συνέβαινε σε μένα, αλλά κατά την προσευχή αυτή υπήρχε για μένα μόνο ο Θεός. Σε όλο το είναι. Αυτός μόνο υπήρχε και εγώ, το ελεηνό έκτρωμα. Προς το τέλος της ορίμου νεότητος διέπραξα μεγάλο αμάρτημα. Τον εγκατέλειψα με μια κίνηση επιπόλαιης υπερηφανίας χάρη ενός άλλου υποθετικού υπερπροσωπικού απολύπτου, τον ινδουιστικά και βουδιστικά. Αφού κατέστειλα την αγαθή συνήθεια να προσεύχομαι στο Θεό της παιδικής μου ηλικίας, φερόμουν σε ώρες υπερβατικού διαλογισμού προς το απόλυτο είναι. Πετούσα από πάνω μου όπως μου φαινόταν οτιδήποτε σχετικό συνδεόμενο με ποικίλες μορφές, ορατές, αόρατες, αισθητές ή νοητές. Επίμονα προσέφευγα στο γνώφο της αγνωσίας για να φτάσω με την απέκδυση κάθε παρερχομένου εκείνο ή εκείνων, ο οποίος υπερβαίνει τα όρια κάθε μεταβλητής και ασταθούς πραγματικότητος. Μερικές φορές αισθανόμουν κάποια ανάπαυση και απολάμβανα με τρόπο όχι ψυχοσωματικό αυτή την κατάσταση. Κατά τη διάρκεια κάποιας πιο ολοκληρωτικής ορμής προς το ανωνόμαστο πανυπερβατικό «ον-μι-ον», είδα το νου μου σαν φως. Τίποτε δεν επεδίωκα στη γη παρά μόνο το αιώνιο. Παράλληλα επιζητούσα διακαώς να εκφράσω με τη ζωγραφική το φυσικό κάλος, το οποίο χαρακτηρίζει σχεδόν κάθε φυσικό φαινόμενο. Την περίοδο εκείνη της ζωής μου θα μπορούσε ίσως να θεωρήσει πλήρη εμπνεύσεως, αλλά εγώ καθόλου δεν τη θυμάμαι με αγάπη. Κατανόησα ότι παραδεινόμουν σε κάποια ιδιότυπη ηρεμία, η οποία στην ουσία δεν ήταν παρά αυτοκτονία σε μεταφυσικό επίπεδο. Από την όθη αυτή κατάσταση ουδέποτε θα εξερχόμουν με τις δικές μου δυνάμεις, αλλά ο Κύριος με ελέησε και με πρόφτασε στην έσκατη ίσως στιγμή. Εκείνος έκανε το θαύμα αυτό της εσπλαχνίας με το να επισκεφθεί την καρδιά μου, την οποία για μακρό χρόνο προσπάθησα να ηρεμήσω. Δεν γνωρίζω με ποιο τρόπο θα διηγηθώ την ακολουθία των πνευματικών γεγονότων εκείνου του καιρού. Ξαφνικά κατέστησε με ένα σαφές μέχρι οφθαλμοφανίας ότι η τεχνητή κατάδυσή μου στην αφηρημένη νοητή σφαίρα δεν θα με οδηγούσε προς την αυθεντική γνώση της πρωταρχικής αρχής όλων των αρχών. Με την ασκητική απέκτησή μου από κάθε σχετικό δεν επιτύχανα την πραγματική ένωση με εκείνο τον οποίο ποθούσα. Οι μυστικές εμπειρίες μου έφεραν αρνητικό αποτέλεσμα. Ενώπιον μου φαινόταν ότι όχι το καθαρό είναι, αλλά ο θάνατος ολόκληρο του είναι μου, συμπεριλαμβανομένης και της υποστατικής μου αρχής. Η εντολή αγαπήσεις το Θεό διόλης της υπάρξεώς σου και των πλησίων σου ον σε Αυτόν, με απροσδόκητο σε μένα τρόπο ορθώθηκε στο μυαλό μου με το ευαγγελικό της περιεχόμενο. Η υπαρξιακή ένωση με το Θεό συντελείται με την αγάπη, που δεν είχε δηλαδή όταν έκανε τα βουδιστικά και τέτοια. Και έτσι ό,τι παλαιότερα με απέτρεψε από το Ευαγγέλιο, το αγαπήσεις, το οποίο μου φάνηκε τότε εκείνη την παράδοξη ώρα στην οδό της Μόσχας ως ανάξιος ψυχισμός, τώρα διείσδησε στην καρδιά μου και το νου μου ως φως αληθούς γνώσεως. Η οντολογική ένωση πραγματοποιείται με την ενέργεια της αγάπης. Η ευαγγελική έννοια της αγάπης εξέρχεται ασύγκριτα πέρα από τα όρια της ψυχικής ή της αρχικής μας αντιλήψεως. Ο Θεός της παιδικής μου ηλικίας επέστρεψε σε μένα με το φως της επιγνώσεως. Η χριστιανική ζωή θεμελιώνεται στην ταύτιση δύο θελήσεων, της θείας αιώνια ασάλευτης και της ανθρώπινης που υπόκειται σε ταλαντεύσεις. Ο Θεός αποκαλύπτει ποικιλοτρόπως τον εαυτό του στον άνθρωπο. Δεν παραβιάζει την ανθρώπινη θέληση. Εάν με αγάπη αποδεχόμαστε την προσέγγιση του προς εμάς, τότε αυτός επισκέπτεται συχνά την ψυχή με την πραότητα και την ταπείνωσή του. Καθώς μαρτυρεί η ιστορία της χριστιανικής πίστεως, μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως. Η ψυχή, αφού δει το Χριστό, στο φως της αγάπης του ελκύεται προς Αυτόν. Δεν μπορεί ούτε και θέλει να αντισταθεί στην έλξη αυτή. Εκείνος είναι πυρ που μας φλέγει. Κάθε προσέγγιση προς Αυτόν συνδέεται με οδυνηρή ένταση. Είναι φυσικό στην πεπτοκία φύση μας να αποστρέφεται τον πόνο. Και εμείς σαλευόμαστε στην απόφασή μας να τον ακολουθήσουμε. Το να παραμείνει δε κάποιος έξω από το φως αυτό είναι εξίσου αποτρόπαιο. Κι έτσι το πνεύμα μου ταλαντευόταν μεταξύ δύο θέσεων, να αναμειχθώ με νόθα ταπείνωση προς την πραγματικότητα που με περιέβαλε και να καταδικαστώ σε φθορά ή να αποδεχτώ τη φοβερή κλίση του Χριστού. Όταν επέλεξα το δεύτερο, να ακολουθήσω τον Χριστό δηλαδή, τότε αναγεννήθηκα για ζωή εν το ζώντι Θεό. Ο Κύριος γνωρίζει με ποιο φόβο και τρόμο γράφτηκαν πολλές από τις σελίδες τούτες της εξομολογήσεώς μου, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος. Στο τέλος της ζωής μου τολμώ να πω ότι οι λόγοι του 33ου ψαλμού δικαιώθηκαν και σε μένα, όχι μία φορά. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσε αυτού, φώναξε ο φτωχός και ο Κύριος τον άκουσε. Φοβήθητε τον Κύριον, ότι ούτε στην υστέρημα της φοβουμένης αυτών δεν θα στερηθούν αυτοί οι οποίοι τον σέβονται. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να δει κάποιος τον εαυτό του πτωχό, να έλθει σε επίγνωση της τυφλότητός του. Είναι αφόρητα μέγας πόνος να ακούσει την καταδίκη μου σε θάνατο για το ότι βρίσκομαι σε τέτοια κατάσταση. Εν τούτη στα μάτια του Δημιουργού μου είμαι μακάριος, χάρη σε αυτό τη γνώση της μηδαμινότητός μου. Η πνευματική αυτή όραση συνδέεται με την αποκαλυφθήσα σε εμάς βασιλεία των ουρανών. Οφείλω να δω τον Χριστό καθώς εστίν, για να παραβάλω τον εαυτό μου προς εκείνον και από αυτή τη σύγκριση να αισθανθώ την αμορφία μου. Δεν μπορώ να γνωρίσω τον εαυτό μου εάν δεν έχω ενώπιον μου την Αγία του μορφή. Υπήρξε ισχυρή και παραμένει ακόμα η αποστροφή μου προς τον εαυτό μου. Αλλά από αυτή τη φρίκη μου γεννήθηκε προσευχή ιδιαίτερης απογνώσεως, η οποία με βύθισε σε θάλασσα δακρύων. Πουθενά δεν διέκρινα τότε οδούς προς θεραπεία μου. Μου φαινόταν ότι η δυσμορφία μου ήταν αδύνατο να μεταποιηθεί σε ομοίωση προς το χάλος του. Και η παράφορη αυτή προσευχή, η οποία συγκλώνησε την ύπαρξή μου, τράβηξε προς εμένα τη συμπάθεια του υψίστου Θεού και το φως του κατήβγασε το σκότος του είναι μου. Μέσα σε βαθιά σιγή μου δόθηκε να θεωρήσω την αγαθότητα, τη σοφία και την αγιότητά του. Διαμέσου του άδου της απελπισίας μου ήλθε η ουράνια λύτρωση. Αναδύθηκαν εντός μου νέες δυνάμεις, άλλη όραση, άλλη ακοή. Μπόρεσα να γνωρίσω απερίγραπτη ωραιότητα. Εν τούτης αυτό ήταν δικό μου. Οι αμφιταλαντεύσεις στο είναι μου δεν είχαν ακόμα πάυσει. Έπεφτα από την υπερκόσμια έλαμψη και επέστρεφα στη φτώχεια μου. Παρά τα αυτά γνώριζα με βεβαιότητα ότι η Αγία Βασιλεία του Χριστού είναι η αιώνια πραγματικότητα. Την πραγματικότητα αυτή οφείλουμε να αποκτήσουμε με μακροχρόνιο αγώνα προσευχής. Η Βασιλεία των Ουρανών τρέχει με βιασύνη και όσοι βιάζουν τους εαυτούς τους την αρπάζουν. Εδώ τελείωσε το κομμάτι με τον πατέρα Σοφρόνη που ήταν βέβαια δύσκολο αλλά χαρακτηριστικό. Επισημαίνει ο Τζος Μακντάουελ. Η Νόρμαν Γκάισλερ και ο Βίλιαμ Νίξ στο βιβλίο του A General Introduction to the Bible γράφουν: σύμφωνα με το 18ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, κάποιος ήταν ψευδοπροφήτης αν έκανε προβλέψεις που δεν επαληθεύονταν. Και από τέτοια έχουμε στην εποχή μας. Κάθε χρόνο ακούω θα γίνει πόλεμος στην Τουρκία, θα γίνει σεισμός, θα γίνει πράγματα κλπ. Καμιά απόλυτη προφητεία της Αγίας Γραφής για γεγονότα που αφορούν τη σύγχρονη εποχή δεν έχει μείνει ανεκπλήρωτη. Εκατοντάδες προβλέψεις, μερικές από τις οποίες έγιναν εκατοντάδες χρόνια πριν, έχουν εκπληρωθεί στην κυριολεξία. Ο χρόνος, η πόλη και η φύση της γεννήσεως του Χριστού είχαν προλεχθεί στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς και δεκάδες άλλα πράγματα για τη ζωή, το θάνατο και την Ανάστασή του. Πολυάριθμες ακόμη προφητείες έχουν εκπληρωθεί, μεταξύ αυτών η καταστροφή του Εδόμ, η κατάρα στη Βαβυλώνα, η καταστροφή της Τύρου και της Νινεβή και η επιστροφή του Ισραήλ στη γη της Επαγγελίας. Άλλα βιβλία υποστηρίζουν ότι έχουν θεία έμπνευση, όπως το Κοράνι, το βιβλίο των Μορμόνων και μερικές από τις Βέδες των Ινδουιστών. Όμως κανένα από αυτά τα βιβλία δεν περιέχει προγνωστική προφητεία. Συνεπώς η εκπληρωμένη προφητεία αποτελεί ισχυρή ένδειξη της μοναδικής θείας αυθεντίας της Αγίας Γραφής. Άλλη μια σύγκριση. Ένας συντός ζήτησε κάποτε από ένα βραχμάνο να του υποδείξει τρόπο λυτρώσεώς του από τα νεκρά έργα που κατέτριχαν τη συνείδησή του. Έχω προσφέρει, του λέει, πλήθος αιματηρών θυσιών. Μάταια όμως, το αίσθημα της λυτρώσεως μου είναι ξένο. Ο βραχμάνος του συνέστησε να προσφέρει ως θυσία και από το δικό του αίμα. Θα φορέσεις, του λέει, σανδάλια με μυδερά καρφιά και θα βαδίσεις μίλια βρέχοντας τον δρόμο με το αίμα σου. Υπήκουσε πρόθυμο ο Ινδός και η βαρύτερη θυσία επιτελείται με τη μεγαλύτερη προθυμία από τον άνθρωπο που φλέγεται από τον πόθο της λυτρώσεως. Φόρεσε λοιπόν τα μαρτυρικά σανδάλια και άρχισε να βαδίζει. Το αίμα έρεε από τις πληγές των ποδιών του μέχρι ότου έπεσε η μηθανή στο νύχιο ενός δέντρου. Εκεί τον βρήκε ένας χριστιανός ιεραπόστολος. Μίλησε μαζί του και άκουσε την τραγική του αναζήτηση και έλαβε ευκαιρία να του μιλήσει για το μοναδικό αίμα που μπορεί να καθαρίσει τη συνείδησή μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού που έρευσε άφθονο στο Γολγοθά υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Ο μετέπειτα Μητροπολίτης Νευροκοπίου Γεώργιος, συζητώντας από άλλη αφορμή, τονίζει την ανεπάρκεια της συναισθηματικής χαράς των Ανατολικών θρησκειών ως παράγοντος αληθείας της αντιστοίχου πίστεως. Λέει: «Η εσωτερική πληροφορία την οποία μας παρουσιάζεται ως πιστήριο της σωτηρίας είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό, δηλαδή σαθρό, και ως τέτοιο είναι αδύνατο να επιβληθεί γενικά όπως επιβάλλονται τα αντικειμενικά κριτήρια». Του λέγανε δηλαδή οι συνομιλητές του ότι εγώ αισθάνομαι πολύ ωραία στη συγκέντρωση αυτή που πηγαίνουμε τους πόντικους τιανούς, ξέρω ότι οτιδήποτε τέτοιο. Ομοίως και εκείνο το οποίο αναφέρεται ως ησυχία ή ανάπαυση συνειδήσεως είναι απολύτως υποκειμενικό, όχι μόνο διότι η συνείδηση του καθενός δεν είναι στον ίδιο βαθμό φωτισμένη και σταθερή, αλλά και διότι και ένας πεπορωμένος μπορεί να έχει αναπαυμένη τη συνείδησή του για τις κακές του πράξεις, αφού θα την έχει φημώσει, θα την έχει νεκρώσει τη συνείδησή του. Ο Ιησούς Χριστός αναφέρει μάλιστα στην Καινή Διαθήκη ότι θα υπάρχουν άνθρωποι τόσο σκοτισμένοι ώστε θα διαπράττουν κακουργήματα με την πεποίθηση ότι εξυπηρετούν το Θείο Θέλημα και επομένως αυτοί θα έχουν περισσότερο από αναπαυμένη τη συνείδησή τους. Αλλά έρχεται ώρα η να πας ο αποκτήνας ημάς, αυτός που θα σας πονεύσει, Δόξη, λατρεία προσφέρει το Θεό. Θα νομίσω ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Πώς μπορούμε λοιπόν να λάβουμε ως ασφαλές κριτήριο κάτι το οποίο είναι απολύτως υποκειμενικό, εξαρτώμενο από προσωπικές διαθέσεις, μόρφωση, ψυχολογία, χαρακτήρα, εντελώς ατομικά? Εμείς θέλουμε κριτήριο καθαρά αντικειμενικό, το οποίο να επιβάλλεται γενικώς, κριτήριο εξωτερικό, του οποίου το κύρος να αποδέχονται προκαταβολικά οι συζητητές για να είναι και υποχρεωμένοι να εισποτάσσονται σε αυτό. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Ήταν και σήμερα λίγο δύσκολο, αλλά τελειώσαμε με τα δύσκολα τα πολλά. Πάνω σε αυτά, τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνω. Ναι, Πετρίνα.
Αυτό είναι αυτό που είπατε. Πολλές φορές και εμείς όμως, για να φέρουμε κάποιον ας πούμε, στην εξομολόγηση, να πήγαινε και θα. Εγώ, ας πούμε, νιώθω πολύ αναπαυμένο όταν πηγαίνω και.
Όχι, όχι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό κριτήριο. Όχι, δεν είναι σωστό κριτήριο.
Για τη χαρά, ας πούμε.
Όχι, όχι. Διότι θα σου πει αυτό, εγώ δεν αισθάνθηκα τίποτα. Τι θα του πει τότε? Τι θα του πει τίποτα? Δεν λέει ο Χριστός ότι όταν θα πας να εξομολογηθείς θα νιώσεις αυτή τη χαρά. Αλλά θα σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες, αυτό λέει ο Χριστός. Δεν σου λέει στις αισθηματικές καταστάσεις. Αυτό ισχύει μόνο, αυτή η μεγάλη χαρά ισχύει μόνο όταν κάποιος έχει κάνει βαριά αμαρτήματα και μετά έχει πει και εξομολογεί για την πρώτη φορά που εξομολογεί, δεν αισθάνεται αυτή τη χαρά, αισθάνεται το βάρος του. Όταν έρχεται απλώς και σου λέει ότι είπα ψέματα, κατάκριση, ξέρω εγώ τι κλπ., δεν αισθάνεται κάποιο βάρος. Οπότε δεν θα αισθάνεται και ανακούφιση μετά. Γιατί δεν χρειάζεται. Ναι, δεν το λέμε, δεν το λέμε αυτό. Ναι, ναι, δεν το λέμε αυτό το πράγμα.
Δεν το λέμε. Τι λέμε αυτό
για να. Να είσαι σίγουρο, αν ξέρουμε ότι αυτό είναι μακριά από την Εκκλησία και για πρώτη φορά πάει να εξομολογηθεί, θα του το πούμε. Διότι αυτό θα το αισθανθεί. Θα το αισθανθεί αυτό το πράγμα.
Όταν βλέπουμε ότι κάποιο άνθρωπο, ας πούμε, ταλαιπωρείται και μπορεί να ταλαιπωρείται και με σωματικές αρρώστιες. Και του λέμε, πήγαινε παιδί μου να εξομολογηθεί. Θα πει, όταν μπει σε μια πνευματική ζωή, πώς.
Θα ηρεμήσεις. Εντάξει, γενικά εντάξει, μπορείς να το πεις. Ναι, ναι.
Γιατί αυτό είναι αλληλένδετα.
Ναι, ναι. Αλλά συνήθως ισχύει αυτό για την πρώτη φορά όταν είναι βαριά τα αμαρτήματα. Εκεί ισχύει κυρίως. Εκεί ισχύει. Τι άλλο? Ναι, Δημήτρη.
Βλέπουμε άλλες φορές ο Χριστός να παρεμβαίνει δυναμικά στη ζωή του ανθρώπου και άλλες φορές κατά κάποιο τρόπο να τον αφήνει.
Να τον αφήνει, ακριβώς. Ναι.
Αυτό, ας πούμε, εννοώ για σε ανθρώπους που δεν είναι πιστοί ή πιστεύουν αλλού. Αυτό γιατί συμβαίνει, δηλαδή, ποια είναι η διαφορά?
Αυτή είναι η λεγόμενη παιδευτική εγκατάλειψη του Θεού, δηλαδή η εγκατάλειψη που μας κάνει για να δείξουμε στον εαυτό μας και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι πραγματικά τον αγαπάμε αυτόν. Μας αφήνει, με απομακρύνεται για λίγο για να δούμε, να δείξουμε ότι τον αγαπάω και ψάχνω να τον βρω. Μόνο τη δύναμή μου, όπως έκανε ο πατήρ Σοφρόνιο που διαβάσαμε στα κομμάτια. Αυτή είναι η λεγόμενη παιδευτική εγκατάλειψη του Θεού. Μας εκπαιδεύει δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Είναι όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος από άλλη αφορμή, ότι στην αρχή της πνευματικής ζωής ο Θεός μας δίνει σοκολατάκια. Συνέχεια, μας δίνει πολλές τέτοιες καταστάσεις συναισθηματικά καλές. Μας δίνει σοκολατάκια. Και μετά όμως, μόλις μπούμε στην εκκλησία, τα αφαιρεί τα σοκολατάκια. Για να δείξουμε, λέει, εμείς ότι αγαπάμε όχι τα σοκολατάκια, αλλά αυτόν που μας δίνει τα σοκολατάκια. Για να μας οδηγήσει στο ζαχαροπλαστείο, όπου θα βρούμε και τις πάστες και τις τούρτες που θα φάτε την Τετάρτη. Έτσι. Μάλιστα. Ναι, Γιάννη.
Ήθελα να μας λέγατε για την κατάσταση του ακτίστου φωτός.
Καλά, το αυτά
είναι. Ένα λεπτό. Το οποίο ξέρω ότι είναι από πάνω δωρεά και χάρισμα μέγιστο, αλλά επιγραμματικά για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μην το ξέρουν ή να το έχουν ακούσει και να μην.
Στο Θεό διακρίνουμε τρία πράγματα: την ουσία, τα πρόσωπα και την ενέργεια. Κατά την ουσία ο Θεός είναι ένας. Κατά τα πρόσωπα είναι τρία και κατά τις ενέργειες, οι ενέργειες μάλλον του Θεού είναι Θεός. Είναι Θεός. Αυτά δεν μπορεί βέβαια το ανθρώπινο μυαλό να τα καταλάβει. Απλώς λέμε τι διαβάζουμε στα πατερικά βιβλία και στην Αγία Γραφή. Έχουμε και τις ενέργειες του Θεού, οι οποίες είναι, όπως λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, κοινοπραξία. Δηλαδή και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ενεργούν το ίδιο. Κάνουν το ίδιο έργο και τα τρία πρόσωπα ταυτόχρονα της Αγίας Τριάδος. Κατά την ουσία δεν μπορούμε να ενωθούμε με το Θεό. Ενωνόμαστε μέσω των ενεργειών του με το Θεό. Η ένωση αυτή των ενεργειών με το Θεό είναι, όπως λένε οι φτασμένοι και αυτοί που το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα, είναι το άκτιστο φως. Είναι δηλαδή το φως που περιλούζει, όπως έλεγε ο πατήρ εδώ πέρα ο Σοφρόνιος, που έλεγε στην αρχή που φοβήθηκε από το όραμα αυτό, ότι είδε κάτι λέει το οποίο ήταν διακεκομένο το φως και του προξενούσε ταραχή. Αυτό ήταν όραμα δαιμονικό που προσπαθούσε να μιμηθεί το άκτιστο φως. Και όταν είδε το άκτιστο φως, είδε και την αμορφία τη δικιά του, τη βρωμιά του δηλαδή, την ανέχειά του, τη φτώχεια του, και παράλληλα το Θεό ο οποίος προσπαθούσε να τον πλουτίσει.
Αυτό είναι μια.
Και την ηρεμία εννοείται, ναι. Και την ηρεμία αυτή. Ενώ για τον Ιωσή Τεραχή, όπως μας είπε στο πρώτο όραμα. Αυτό με το διατσεκωμένο φως κλπ. Συνήθως λένε ότι, βέβαια αυτοί που τα ζουν, οι μεγάλοι ασκητές τα έχουν αυτά, εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά, λένε ότι το φως, λέει, όταν σε όραμα παρουσιαστεί στους ασκητές, ένα κοκκινοπό φως είναι από το διάβολο. Το φως του Χριστού είναι αδιανό, λευκό. Είναι λευκό. Γι' αυτό και λέει τα ημάτια του λευκά ως το φως και λοιπά στη μεταμόρφωση. Έτσι, είναι λευκό. Το κοκκινοπό, λέει, φως είναι του διαβόλου, λένε. Ναι.
Ξεκίνησαμε να βλέπουμε στο YouTube ένα βιντεάκι που κάποιος γέροντας μιλούσε για την εμπειρία που είχε μαζί με τον Άγιο Πορφύριο, την εμπειρία του Απτίστου του Φωτός. Προσωπικά, εγώ ένιωθα πολύ περίεργα, ας πούμε, να βλέπω στο YouTube τώρα για το Άκτιο Φως, έτσι σε αυτά, και έφυγα. Εκεί βέβαια είπε όμως, αυτό το πρόλογο και άκουσα, ότι είναι και μπλε το Άκτιο Φως και μη σας πούν ότι δεν είναι και κόκκινο.
Καλά, δεν ξέρω, τέτοια πράγματα τώρα. Εγώ σου λέω αυτά έχω. Αν κρίνουμε από τη μεταμόρφωση, πρέπει να πούμε ότι ήταν λευκό το φως. Ότι είναι λευκό το φως. Τώρα τέλος πάντων, εμείς δεν πρόκειται να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, οπότε δεν μας απασχολεί. Αν φτάσουμε και στο σημείο να δούμε το άκτιστο φως εμείς, τότε θα έχει πολύ φτηνίνει ο Θεός. Να μας αποκαλυφθεί και εμάς ανάκτιστο φως.
Να ρωτήσω, οι χριστιανοί ορθόδοξοι εμείς που είμαστε στον αληθινό Θεό, ο Χριστός μας διάλεξε ή εμείς διαλέξαμε?
Βασικά ο Θεός διαλέγει όλους τους ανθρώπους. Θέλει πάντα σε ανθρώπους σωθήνει και σε επίγνωση στην αληθεία σε αληθήνει. Σε όλους τους ανθρώπους απευθύνεται. Σε όλους τους ανθρώπους κάνει αυτό που έκανε στον πατέρα Σοφρόνιο. Σε όλους τους ανθρώπους το κάνει. Αν ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος, θα πει ναι και θα οδηγηθεί στον Χριστό. Αν πει όχι, θα παραμείνει εκεί που είναι. Ή θα πλησιάσει κάπως περισσότερο. Δηλαδή από εκεί που ήταν Προτεστάντης θα γίνει Καθολικός. Πιο κοντά στην αλήθεια. Πιο κοντά στην αλήθεια.
Κύριε.
Ναι, κύριε.
Πατήρ Ιωάννη, ακούσαμε για τον πατέρα Σοφρόνιο ότι ήταν από μικρός μαθημένος και φωτισμένος με τον θεολόγο. Από τους γονείς του, προφανώς, από την οικογένειά του. Κρίνετε ότι είναι πολύ ουσιαστικό πραγματικά να έχουμε τα παιδιά από μικρά στο θείο λόγο, παρά να είναι κάποιος που, όπως είναι, πάμε, ας πούμε, η Ιεραποστολή στο εξωτερικό, ας πούμε.
Ναι. Αυτό είναι η καλύτερη Ιεραποστολή που μπορούμε εμείς να κάνουμε, γιατί την άλλη δεν μπορούμε να την κάνουμε, πάμε στην Αφρική. Ναι. Το να κάνουμε την Ιεραποστολή στο σπίτι μας είναι το σπουδαιότερο. Αλλά αυτό να ξέρουμε το εξής πράγμα, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή τους τα μάθαμε εμείς στη μικρή τους ηλικία, ότι οπωσδήποτε θα τα εκδηλώσουν σε όλη τους τη ζωή, υπάρχει περίπτωση να απομακρυνθούν. Όπως απομακρύνεται και ο πατήρ Σοφρόνιος, το λέει ο ίδιος εδώ πέρα, είχε απομακρυνθεί εκεί στη Μόσχα που είδε αυτό το πράγμα. Αλλά ο σπόρος που σφύραμε θα καρποφορήσει. Μπορεί να καρποφορήσει μετά από 10, μετά από 20 χρόνια, μετά από 30 χρόνια. Θα καρποφορήσει οπωσδήποτε όμως. Εκτός αν είναι κακοπροαίρετος. Άμα είναι κακοπροαίρετος, τίποτα δεν γίνεται. Ναι, Γιάννη.
Μία άσχετη ερώτηση, η οποία όμως έχει να κάνει με το σημερινό Ευαγγέλιο που μου δημιουργήθηκε την ώρα που το λέγαμε. Λέει στο τελείωμα, αφού είπε Γενναία 14-14, μέχρι του Ιωσήφ, του ανδρός, συζύγου.
Ναι, ναι.
Όχι, δεν
εξής.
Συζύγου της Μαρίας.
Ναι, εξής. Και λέει εξής γεννήθη ο Χριστός, από την οποία γεννήθηκε ο Χριστός. Ναι. Το ξεχωρίζει εκεί πέρα, μαχαίρι.
Ναι, αλλά γιατί τον αποκαλεί άντρα της?
Είχε γίνει, σύμφωνα με την. Όχι, μισό λεπτό. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, στα χρόνια του Χριστού, δεν υπήρχε διαχωρισμός μεταξύ μνηστίας και γάμου. Δεν υπήρχε. Μπροστά στον ιερέα λέγανε ότι εμείς θα είμαστε έτσι, και τον ιερέα του ναού εκεί πέρα. Ναι, έτσι ξεχωρίζεται. Εκεί πέρα δεν υπήρχε
έτσι όπως το είπε και μετά έλεγε του μνήστορος. Γίνεται, εγώ ήξερα για
μνήστορα. Όχι, δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ μνηστίας και γάμου στους Εβραίους. Δεν υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε όπως το έχουμε εμείς σήμερα. Δεν υπήρχε. Απλώς μπροστά στον ιερέα δίναν την υπόσχεση ότι θα ζήσουν μαζί, ας πούμε, σαν οικογένεια.
Κάτι σαν τους καθολικούς Προτεστάντες, ας πούμε. Ναι,
ναι, ναι.
Ναι, Σοφία.
Θέλω
σε αυτό
να πω. Είναι
χαρακτηριστικό ότι λέει εξής γεννήθη. Αντί να πει εξής ετέχθη. Ναι. Ενώ σήμερα δείξαμε, Αβραάμ γέννησε το γένος
από τον άντρα. Από τον άντρα. Ναι, ακριβώς.
Σε αυτό το σημείο χωρίζεται τελείως.
Ναι, ναι. Ο άντρας γεννά και η γυναίκα τίκτη κατά την ελληνική γλώσσα. Ο άντρας γεννά και η γυναίκα τίκτη. Γι' αυτό και λέει στη Θεοτόκο εξής ετέχθη ο Χριστός. Ετέχθη ο Χριστός. Ναι, ενώ στους άλλους λέει γεννήθη.
Όχι, γιατί η Θεοτόκο λέει εξής
εγεννήθη. Ναι, γιατί στη Θεοτόκο. Και στη Θεοτόκο, ναι. Δεν υπήρχε ανδρικό σπέρμα, ναι, ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, ο Ιωσήφ και η Μαρία είχαν την ίδια καταγωγή.
Ήταν συνήθως οι ευλαβείς Εβραίοι κρατούσαν την εξής συνήθεια. Να ακολουθούν, να παντρεύονται συμφιλέτες τους. Δηλαδή, από τον Ιούδα να παντρευτεί μια της φυλής του Ιούδα, από του Λεβί μια της φυλής του Λεβί κλπ. Αυτό συνήθως ήταν. Οπότε ήταν από την ίδια έτσι καταγωγή, ήταν η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ, ήταν δύο κλάδοι που ξεκινούσαν από τον Δαβίδ. Από δύο ιούς του Δαβίδ, από τον Σολομώντα και τον άλλο, δεν θυμάμαι τον ποιο ήταν ο άλλο, από του οποίου κλάδου φτάνουμε από τη μια μεριά στον Ιωσήφ, ο οποίο ήταν κατανόμων θετό πατέρα του Χριστού, και από την άλλη φτάνουμε στη Θεοτόκο. Φτάνουμε στη Θεοτόκο. Ο Δαβίδ, ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ.
Α, πήγαινε δηλαδή κατά το γένος του, όχι κατά την καταγωγή.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Στην ιδία πόλη. Στην ιδία πόλη, δηλαδή πόλη καταγωγή. Ναι,
είναι κάπου γραμμένο ότι ας πούμε ο άντρας δεν πρέπει να βαφτίσει κορίτσι και γυναίκα
αγόρι.
Όχι. Αγορή.
Όχι. Όχι.
Ούτε, ένα, ούτε τις κουμπάρες που θα μας παντρέψει το παιδί, ας πούμε, εμείς το βαφτίζουμε.
Δεν είναι, έχει καθιερωθεί έτσι, ας πούμε, αλλά δεν είναι κάτι το αναγκαίο. Δεν είναι αναγκαίο. Άμα δούμε ότι δεν σχετίζονται με την Εκκλησία, πώς θα το κάνουμε.
Πρέπει να επανέλθω λίγο στα κουμπάρες συμφωνία, θέλω. Η απέχθεια αυτή που έδειχνε για τον εαυτό του ήταν λόγω της αποστασίας του.
Ναι, 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 ακριβώς αυτό, ναι, αυτό.
Να,
αυτό
δεν είναι ο φίλος σαν στήριος της ζωής, ας πούμε, να έχουμε απέχθεια για τον εαυτό μας.
Με αυτή την έννοια απέχθεια, δηλαδή να αισθανόμαστε, την πτωχία μας. Με αυτή την έννοια.
Να αισθανόμαστε
την πτωχία μας, ναι.
Και αυτό που λέει ότι αγαπήσε και τον λόγο και τον πλησίο σου ως εαυτόν.
Ναι.
Άρα και
η φιλαυτία είναι πάντα το σπουδαιότερο συνέστημα που αισθανόμαστε μέσα μας, η φιλαυτία.
Ναι. Είναι δημιουργημένο
ότι να πάρουμε τον εαυτό μας. Ναι. Τις αμαρτίες μας να μισούμε, όχι τον εαυτό μας, τις αμαρτίες μας. Ναι, Γιάννη.
Τώρα μου γεννήθηκε άλλη ερώτηση πάνω σε αυτό, αλλά είχα και μία πριν. Ότι δηλαδή, εντάξει, να γίνω ο εαυτούλης που κατά κάποιο τρόπο να αγαπά τον εαυτό.
Ο εγχριστό εαυτούλης, όχι απλώς ο εαυτούλης, γιατί ο εαυτούλης έχει τα πάθη.
Πέρα από τα πάθη. Δηλαδή να κοιτάζω τη βόλεψή μου, να ξαπλώσω, να ξεκουραστώ, να κάνω τέτοιου είδους.
Όχι μόνο τέτοιου είδους. Όχι μόνο
τέτοιου είδους. Τον εαυτό, τι άλλο να τον εαυτό μου.
Να είσαι φύλαυτος, αυτό είναι η αμαρτία. Το να είσαι φύλαυτος, δηλαδή να τα θες όλα δικά σου και όχι για τον συνάνθρωπό σου τίποτα.
Ναι.
Αυτό είναι η φυλαυτία.
Και το προηγούμενο που σήκωσα το χέρι, επικρατεί σε προέκταση αυτό που είπανε για το βάπτισμα ο άντρας. Ότι είναι πνευματικά αδέλφια και μη τυχόν, ας πούμε,
όχι, όχι. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε, δεν μπορεί ο νονός να παντρευτεί την βαπτισιμιά ή τη μητέρα της. Και το χιαστή, το αντίθετο. Η νονά δηλαδή το βαπτισιμιό ή το πατέρα του. Αυτό δεν επιτρέπεται. Τώρα όλα τα άλλα είναι λίγο τραβηγμένα. Τι άλλο. Ναι,
άκουσα νομίζω σήμερα στο κήρυγμα του ιερέα ότι το αστέρι πάνω από το σπήλαιο της Βηθλεέμ ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.
Καλά, αυτό υπάρχει μια πατερική άποψη, αλλά δεν είναι κατοχυρωμένη από τη βίβλο. Δεν είναι. Ότι ήταν άγγελος, ήταν άγγελος το αστέρι. Το αστέρι δεν ήταν σαν τα αστέρια του ουρανού, αλλά ήταν άγγελος. Και αυτό φαίνεται από την πορεία την οποία ακολουθούσε. Ήρθαν από την Ανατολή και έκανε μια πορεία, δηλαδή το αστέρι από βορρά προς νότο. Τα αστέρια δεν το κάνουν συνήθως. Κάνουν από Ανατολή, Δύση κλπ. Και επίσης το ότι στεκόταν και ότι χανότανε. Και ότι φαινότανε και δεν φαινότανε. Αυτό δείχνει ότι δεν ήταν κανονικό αστέρι, αλλά ήταν άγγελος με τη μορφή αστέρος, επειδή ήταν επιστήμονες της αστρονομίας, όπως τα λέγαμε σήμερα, οι μάγοι αυτοί. Γι' αυτό προσέσχει με γνωστή τους μορφή.
Και ναι. Ήταν και μέρα. Πώς?
Και μέρα, ναι, ναι, ναι.
Ως αγγελικό φως.
Ναι, αγγελικό φως, ναι.
Αν έχω καταλάβει καλά στην εικόνα της γέννησης, κάπου δεν την παρουσιάζουν σωστά.
Όχι, που βάζουν, ας πούμε,
βάζουν το διάβολο,
το διάβολο εκεί πέρα. Αυτό δεν χρειάζεται. Ή βάζουν, ας πούμε, δίπλα και πλένουν το Χριστό, ας πούμε, σε μια κολυμπηθρούλα μικρή κλπ. Ή βάζουν την Παναγία ξαπλωμένη κλπ. Ότι θέλουν την εξαντλημένη κλπ. Αυτά δεν στέκουν. Η Παναγία γέννησε χωρίς πόνο το Χριστό. Η κανονική εικόνα της Θεοτόκου, ναι, στη γέννηση, είναι να είναι γονατισμένη μπροστά στο Χριστό. Αυτή είναι η κανονική εικόνα. Και δεν βάζουμε βέβαια και το πλήσιμο του βρέφους και λοιπά. Δεν είχε τέτοια πράγματα ο Χριστός. Δεν είναι αυτά. Τα γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αυτά, ότι δεν είναι σωστά.
Τους μάγους προσκυνάμε.
Τους μάγους είναι άγιοι της Εκκλησίας, βέβαια.
Είναι άγιοι.
Βέβαια, είναι άγιοι της Εκκλησίας. Οι μάγοι. Ναι, βεβαίως. Και ούτε κουραζόταν κατά την εγκυμοσύνη, όπως κουραζόστε στις γυναίκες.
Με
το σύνδεσμο
γίνηκε. Οι μάγοι πίστεψαν στον Χριστό, δηλαδή. Έγιναν χριστιανοί, γίνανε.
Ναι, βέβαια. Τι λέμε στο Κάπα, κηρύξαν δέσαι των Χριστών. Καθώς επέστρεψαν οι μάγοι, δεν λέμε στο Κάπα των χαιρετισμών. Κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν. Εκεί ρίξαν εσένα τον Χριστό σε όλους. Εκεί που πήγαν, που επέστρεψαν δηλαδή, ήταν και οι Ιεραπόστολοι. Όχι μόνο πίστεψαν αυτοί, αλλά ήταν και οι Ιεραπόστολοι. Ναι.
Αν κατάλαβα καλά από κάτι που διαβάσαμε χθες τα παιδιά για το κατηχητικό, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο Χριστός δεν υπήρξε σαν έμβριο, υπήρξε από την αρχή με ανθρώπινη μορφή.
Ναι. Αυτό το λένε, ναι. Το λέει και ο Άγιος ο Δαμασκηνός αυτό. Ναι, ήτανε, όπως εδώ πέρα σε εμάς σχηματίζονται σιγά σιγά τα διάφορα όργανα. Στο Χριστό ήταν σαν να ήταν όπως ήταν ο Χριστός στα 30 του παράδειγμα, τόσο σε μικρό μέγεθος. Σιγά σιγά και μεγάλωνε. Ήταν πλήρως απερτισμένο το έμβριο του Χριστού. Αλλά μην παίρνουμε τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτά είναι στο μυστήριο της πίστεως είναι αυτά. Ναι, Σοφία.
Ποιος βλέπω συγκρίτηση τη συμπεριφορά που έχουν τα βλέπουν.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτά είναι τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, τα οποία είχε ο Χριστός. Δηλαδή την πείνα, τη δίψα, τον υδρότα, την κούραση, όλα αυτά τα είχε ο Χριστός. Γιατί είναι αδιάβλητα, κατηγόρητα δηλαδή πάθη. Δεν είναι αμαρτίες δηλαδή. Το να πεινάς είναι αυτό δεν είναι αμαρτία. Το να χλαπακιάζεις είναι αμαρτία. Όχι, εδώ για το παρακαθήμενο.
Ναι.
Να και κι άλλο δεν από πίσω. Τι άλλο. Ναι.
Μπορείτε να μας πείτε μια σκέψη, ας πούμε, για να έχουμε την παραμονή των Χριστουγέννων, για να μην παρασυρθούμε, ας πούμε, μόνο από την ηλική και την προετοιμασία για τις ηλικίες, ας πούμε. Να μην σκεφτόμαστε μόνο αυτό το τι θα πάμε.
Να διαβάσετε τα Ευαγγέλια. Να διαβάσετε τα Ευαγγέλια που αναφέρονται στη γέννηση, δηλαδή του Ματθαίου το πρώτο, του Λουκά τάδε και λοιπά, όλα να τα διαβάσετε τα Ευαγγέλια αυτά κανονικά μαζί με τα παιδιά σας, να τους τα εξηγήσετε όλα αυτά τα πράγματα και επίσης αν έχετε τόμους του Χρυσοστόμου να διαβάσετε τους αντίστοιχους λόγους στη γέννηση του Χρυσοστόμου. Αυτό είναι η καλύτερη εισαγωγή. Η καλύτερη εισαγωγή. Εκτός βέβαια την εξομολόγηση και την καθαριότητά μας, την καθαρότητά μας.
Να μην στα τη γυναίκα.
Τα καταλαβαίνετε καλύτερα με κουραγγεία.
Ναι.
Για το αστέρι ισχύει το ότι αν ήταν πραγματικό αστέρι, είναι δυνατόν να καταλάβαιναν, ας πούμε, οι μάγοι που ακριβώς φωτίζει τη φάνη.
Ακριβώς. Σήμερα ήταν χαμηλά.
Σήμερα ήταν πάνω τη φάνη, δηλαδή, στην ουσία.
Όχι στη φάτρα, δεν ήταν η φάτρα.
Στο σπήλαιο.
Στο σπίτι. Ναι, ήταν στο σπήλαιο. Όταν ήταν 2 ετών ο Χριστός πήγαν οι μάγοι.
Ναι, εκεί στο σπίτι.
Όταν ήταν 2 ετών. Δεν πήγαν τη νύχτα της γεννήσεως.
Βρισκόταν στην Αίγυπτο.
Ποιος?
Όταν πήγαν οι μάγοι.
Ποιος? Όχι, μετά πήγε στην Αίγυπτο. Τέλος πάντων, αυτό είναι λίγο μπερδεμένο θέμα. Το έχει γράψει ο πατήρ Επιφάνης και το έχει λύσει στα βιβλία. Στο άρθρο μελέτη επιστολή θα το διαβάσετε αυτό το πράγμα. 2 ετών ήταν πάντως όταν πήγαν οι μάγοι, ήταν 2 ετών. Το αστέρι είχε εμφανιστεί άμα τη γεννήση του Χριστού και επί 2 χρόνια, ας πούμε, κάναν την οδηπορία τους αυτοί οι μάγοι μέχρι να φτάσουν στον Χριστό.
Εγώ πάντως είχα μείνει με την εντύπωση ότι οι μάγοι πήγανε μόλις που γεννήθηκε ο
Χριστός. Όχι.
Γιατί,
Γιατί αν είχαν πάει τότε δεν θα γινόταν η παπαντή. Γιατί λέει κατευθείαν από εκεί πέρα φύγαν και πήγαν στην Αίγυπτο. Δηλαδή πρώτα γεννήθηκε, έγινε η Παπαντή και σε μια επόμενη επίσκεψή του στην Βιθλέμ, που δεν ήταν πλέον η πολυκοσμία, είχε σπίτι να μείνει και στο σπίτι αυτό τον βρήκανε οι μάγοι. Mm. Και μετά από αυτό έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο.
Γιατί η εικόνα που έχουν παιδιά είναι ότι οι μάγοι πάνε μέσα στη Φάτμη.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, αυτό είναι τραβηγμένο. Ναι, ναι.
Το
2 ετών και κάτω, ναι, ακριβώς. Δεν θα εξηγεί το και αυτό, ναι. Ναι, Σοφία.
Εφόσον ο Θεός οικονόμησε και σώθηκε ο Κύριος, ας πούμε, την φυγή στην Αίγυπτο, γιατί παρόλα αυτά το αστέρι έσβησε, φως δηλαδή το καθοδηγητικό, έσβησε στην Ιερουσαλήμ και έτσι οδηγήθηκαν οι μάγοι να φανερώσουν στον Ηρώδη τη γέννηση του Κυρίου. Υπάρχει κάποια ερμηνεία που...
Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Ναι, είχε υποφυτευτεί
πάντως
η σφαγή των υπείων, δηλαδή.
Ναι, ναι, από τη Ραχήλ, ναι, ναι, ακριβώς, ναι, από τη Ραχήλ. Τι είναι αυτά τα νυχτέρια. Αν δεν το κάνω τώρα. Ναι, έτσι, μπράβο. Λέγει, Παναγιώτη.
Γιατί οι Εβραίοι της εποχής, οι ιερείς του Ναού δεν πίστεψαν στον Χριστό και στη διδασκαλία του.
Ήταν κακοπροαίρετη.
Αφού κάλυπτε όλες τις προφητείες των...
Δεν είναι μόνο αυτό. Το ζήτημα είναι σήμερα που τον περιμένουν πώς θα εκπληρωθούν αυτές οι προφητείες. Πώς θα εκπληρωθούν σήμερα οι προφητείες. Όταν, το κυριότερο επιχείρημα που λέμε εμείς σήμερα σε αυτούς είναι όταν ήσασταν προφητοκτόνοι, σκοτώνατε τους προφήτες σας. Έτσι, ήσασταν προφητοκτόνοι. Δεν υπακούατε στο Χριστό. Σας τιμώρησε με την 70ετή εξορία σας στην. Όχι στην Αίγυπτο, στη Βαβυλώνα. Στην 70ετή εξορία σας στη Βαβυλώνα. Όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα τι έχει γίνει και είσαστε επί 2.000 χρόνια έξω από την αιστεία σας. Τι συνέβη. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό το πράγμα. Όταν ήσασταν απλώς προφητοκτόνοι, επί 70 χρόνια κράτησε απλώς η τιμωρία σας. Σήμερα τι συνέβη. Σήμερα τι συνέβη. Ή εξάλλου, πώς θα γίνει στη σημερινή εποχή να εμφανιστεί που λέει και αυτός, ο Χριστός δηλαδή, προσδοκία των εθνών, αφού τα έθνη έχουν γίνει χριστιανικά ήδη. Αυτό εφαρμόζεται πάλι μόνο στην περίοδο του Χριστού. Μόνο στην περίοδο του Χριστού εφαρμόζεται αυτό το πράγμα.
Είπατε έξω από την αιστεία του.
Ναι, πού επί 2.000 χρόνια. Δεν ήταν διασκορπιμένοι στον κόσμο. Το 48 έκαναν κράτος. Τους κάνανε μάλλον κράτος. Το 48 έγινε. Μέχρι τότε δεν ήταν στην Παλαιστίνη.
Τώρα
είναι, λέμε, το 48. Από το 48 και μετά. Ναι. Ναι, Σοφία. Τέλος πάντων, άστο, δεν το θυμηθεί.
Το λέτε ότι ήταν κακοπροαίρετοι, τι εννοείται.
Κακοπροαίρετοι. Αν ήταν ταπεινοί άνθρωποι, όπως οι ποιμένες, που ήταν ταπεινοί άνθρωποι. Κατέβηκε ο Άγγελος, τους είπε: ξέρετε, αυτό είναι το παιδί που περιμένατε, ο σωτήρας του κόσμου. Αμέσως με ταπείνους πήγαν και τον προσκυνήσαν. Αν ήταν ταπεινοί, ο Θεός θα τους βοηθούσε. Όπως ήταν ο Νικόδημος, ο συγκεκριμένος μαθητής, ο Ιωσήφ, ο Αρημαθέας. Ήταν ταπεινοί άνθρωποι και έτσι ο Χριστός, ας πούμε, μπήκε στην καρδιά του. Οι άλλοι δεν ήταν ταπεινοί, ήταν υπερήφανοι. Είχαν την υπερηφάνεια του Φαρισαίου. Γι' αυτό είπε την παραβολή του τελών και του Φαρισαίου. Αυτό είναι το βασικό, ήταν υπερήφανοι. Εγώ δεν είμαι, λέει, σαν αυτόν. Που είσαι το Κυριάκο, το τελώνει. Λοιπόν, δεν είμαι σαν αυτό. Δεν είμαι σαν αυτό. Ναι, Σοφία.
Και ποιους Εβραίους αφορά αυτό το ερωτηματολόγιο που κάνατε. Δηλαδή, σε ποιους αυτούς θα απευθυνθούμε να πούμε. Πώς το περιμένετε εσείς.
Καλά, είναι ρητορική ερώτηση. Ρητορική
είναι
ο λαός. Βασικά ο λαός είναι. Ναι, και ο απλός λαός. Στον απλό λαό, ας πούμε, μπορεί να του πεις αυτό το πράγμα. Μπορεί να του πεις αυτό το πράγμα.
Δηλαδή, έχει ευθύνη και ο προφητοκτόνος δεν ήταν ο λαός. Ήταν οι Φαρισαίοι.
Ναι, οι ηγέτες του, ναι, ακριβώς.
Αλλά ο λαός που παραμένει πιστός σε αυτούς, κατά
κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, ναι.
Ναι.
Μα και αυτοί δεν είναι κομμένοι σε χίλια κομμάτια.
Είναι, ναι. Ή μάλλον ήταν τότε. Σήμερα θρησκευτικά δεν είναι κομμένοι, ας πούμε, δεν έχουν διαφορές σήμερα.
Δεν έχουν κάποιος όπως και οι
μουσουλμάνοι. Όχι, όχι, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Όχι, οι Εβραίοι σήμερα δεν έχουν, ας πούμε. Δεν είναι χωρισμένοι δηλαδή σε Φαρισαίους, Σαντοκαίους, Εσαίους κλπ. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα σήμερα. Δεν έχουμε.
Δηλαδή είναι μόνο Εβραίοι.
Εβραίοι, ναι. Ναι. Ένα άλλο που μπορούμε να πούμε στην περίπτωση αυτή είναι το εξής, που έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος. Τότε, δια νόμου στην Παλαιά Διαθήκη, δεν επιτρεπόταν ένας να παριστά τον ιερέα αν δεν ανήκε στη φυλή του Λεβί. Μόνο η φυλή του Λεβί ήταν η φυλή της Ιεροσύνης. Η φυλή της Ιεροσύνης. Σήμερα, και ήταν πώς το λέμε, Από τον πατέρα στο γιο.
Διαδοχή.
Και από τον πατέρα στο γιο πήγαινε. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό στην εκκλησία μας. Σήμερα χειροτονείται οποιοδήποτε είναι καθαρός κλπ. Λέει λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι θυσίες θα προσφέρουν μόνο οι ιερείς, δηλαδή από τη φυλή του Λεβί. Σήμερα, αν ρωτήσει ένα Εβραίο σε ποια φυλή από τους 12 ανήκεις, δεν ξέρει. Γιατί έχουν ανακατευτεί οι φυλές, επί 2.000 χρόνια έχουν ανακατευτεί και δεν ξέρουν. Οπότε ποιος θα πάει να προσφέρει θυσίες? Θα πέστε ότι θα χτίσουν το ναό του Σολομόντος, όπως λένε αυτοί. Θα το χτίσουν. Ποιος θα πάει να προσφέρει θυσία? Ποιος θα πει εγώ με τη φυλή του Λεβί, αφού δεν μπορεί να το αποδείξει κανένας. Δηλαδή από αυτή, είναι ξεκομμένη από αυτή την άποψη.
Πάντως είχα διαβάσει κάτι στο ίντερνετ μια φορά και είχε μια επιχειρηματολογία ένας Εβραίος Ραβίνος γιατί δεν αποδέχονται τον Χριστό σαν τον προφήτη και είχε κάποια δικαιολογίες. Λένε ας πούμε ότι η διαπομπή στον τραγικό Θεό είναι ανάθεμα για τους Εβραίους. Οι Εβραίοι δεν το δέχονται αυτό. Λέει ότι στην Παλαιά Διαθήκη ένας είναι ο Θεός.
Όχι, καθόλου. Ίσα δεν ισχύει αυτό.
Λέω ότι έγραφε ο συγκεκριμένος συγγραφέας. Λέγανε ότι όταν θα έρθει, λέει, ο Χριστός θα επιβάλλει ρήμη στον κόσμο. Πού δεν έχουμε ρήμη στον κόσμο?
Μέσα στην Εκκλησία την έχουμε. Αυτό το λέει ο Χριστός. Ναι, αυτό
θα,
λέει.
Πώς θα μεταφράζουν αυτοί? Και έχει και άλλες δικαιολογίες. Και έχει και άλλες αιτιολογίες γιατί οι Εβραίοι δεν αποδέχονται αυτό και εξακολουθούν να μην τον αποδέχονται.
Ναι, ναι.
Δηλαδή για αυτούς δεν έχει εμφανιστεί ακόμα.
Όχι, τον περιμένουν. Τον περιμένουν.
Ναι. Αφού ας πούμε δεν έχει ξεκαθαρίσει, ξέρουμε σήμερα ποιος ανήκει στη φυλή του Λεβί από τους Εβραίους. Γιατί τους αιρείς καμιά φορά εδώ, λέμε ο ταπεινός Λεβίτης, ξέρω εγώ.
Α, Λεβίτης άλλο.
Χρησιμοποιούν
την ορολογία απλώς της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έχει άλλο περιεχόμενο σήμερα. Άλλο περιεχόμενο έχει. Χρησιμοποιούμε τον όρο Λεβίτης. Λεβίτης στο κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας είναι ο διάκονος. Ο διάκονος είναι κανονικά, κατά κυριολεξία. Είναι ο διάκονος. Τι άλλο?
Στη φυλή του Αρών δεν ήταν.
Ο Αρών ήταν στη φυλή του Λεβί. Ναι.